Premjers ir savu mērķi lielā mērā ir sasniegts. Un ņemot vērā to, ka temps ir kādā veidā noteikti pārmaiņas izšķirīgs, premjers uzlika dienas kārtībā 5 ļoti svarīgas jautājumas, par kuriem notika diskusijas. Un tas, ko mēs redzam attiecībās ar apvienoto sarakstu, ir noticis milzīgs progress patiesībā. Mums bija ārkārtīgi grūti sastādīt valdības deklarāciju, mēs ņēmāmies par vienu vai par trešo jautājumu. Ja mēs šodien redzam, mēs redzam praktiski nav nekādu lielu domstarpību fundamentālajos jautājumos. Ja? Plus vēl, piemēram, tā dinamika, kur mums bija tabu jautājumi, tie procesi notiek ļoti labā virzienā, un mēs redzam arī, ka tiek meklēt labākie veidi, kā parlamentā dabūt atbalstu, piemēram, Stambulas konvenciju, pašlaik ministri strādā un ir detalizācija.